Tammen äänikirja. Penn Cole. Ikiliekin kipinä. Suomentanut Johanna Vainikainen. Äänitys Silensio, Helsinki 2026. Lukija Anni Kajos. Kaikille, joiden kipinän on joskus sanottu palavan liian kirkkaasti, ja kaikille, jotka juuri sen vuoksi ovat heitä rakastaneet. Prologi. Oliko se sitten siunaus vai kirous, siitäpä vieläkin kättä väännetään. Jos minulla olisi sinä päivänä ollut rohkeutta astua pimeälle kujalle kuulemaan, mitä komea arpikasvoinen muukalainen kuiskasi äitini korvaan, ehkä kuolema olisi korjannut jonkun meistä, tai meidät kaikki, paljon aikaisemmin. Tai jos olisin tullut vain hetkisen etuajassa, jos olisin ottanut äitiäni kädestä ja suostutellut hänet seuraamaan minua pois kaupungista ja metsäpolkua pitkin pieneen kotiimme Rämeellä, kenties hänen salaisuutensa, myös ne, jotka koskivat minua, olisivat pysyneet ikuisesti hautautuneina Emarionin multaan, ja monet olisivat säilyneet hengissä. Vain yksi on varmaa. Äitini katoaminen tuona kuumana, kirottuna iltapäivänä käynnisti tapahtumaketjun, joka oli niin odottamaton ja ylsi niin pitkälle, etteivät itse jumalatkaan kyenneet ennustamaan, mitä sitten tapahtuisi. Ja sieltä minun tarinani siis alkaa. Luku 1. Menehtynyt potilas, kännisiä miehiä ja vielä verikehrä taivaalla. Päiväni ei todellakaan ollut alkanut lupaavasti. Humalaisia juhlijoita tungeksi ja törmäili kuolevaisten kaupungin pölyisillä kujilla, ja heidän vihellyksensä ja huutelunsa oli ikävää taustamusiikkia kotimatkani varrella. Vaikka väistin kaukaa heidän harhailevia kouriaan, en pystynyt välttelemään punareunaisia luppasilmiä, jotka seurailivat minua aivan liian kiinnostuneina. Verikehrä ei auttanut sitten yhtään. Auringon noustessa taivas oli ollut sakean udun peitossa ja kaupunki kylpi aavemaisen punaisessa valossa. Kun punainen aurinko nousi keskipäivän korkeuksiin, se tuntui tekevän alkukesän kuumuudesta paahtavampaa, sakeampaa, vihaisempaa. "Vihaan tällaisia päiviä," Maura sanoi. Vilkaisin vierelläni kulkevaa lyhyttä vanhempaa naista, jonka posket punoittivat. Hän seisahtui ja nojasi keppiinsä kääntäen hunajan ruskeat silmänsä kohti taivasta, ja hänen suupielensä vääntyivät tyytymättömään mutruun. "Taonta päivä on tarpeeksi paha ilman tätä helvetillistä kuumuuttakin," hän sanoi. Olin samaa mieltä ja hymähdin sen merkiksi. Kohoavat lämpötilat kiristivät hermoja, ja se merkitsi lisää tappeluja, lisää vammoja ja lisää potilaita. "Parantajaintalosta tulee hullujen huone tänä iltana," sanoin. "Voin tulla takaisin kanssasi, jos haluat. Harjoittelijat varmaan arvostaisivat ylimääräistä käsiparia." "Äitisi ja minä selviämme kyllä loppupäivästä. Mene kotiin ja lepää. Sinulla oli raskas aamuvuoro." Muisto sai minut värähtämään. Maura laski ahavoituneen kätensä minun käsivarrelleni ja puristi sitä lempeästi. "Se ei ollut sinun syytäsi, Diem." "Tiedän," valehtelin. "Potilas oli kuollut minun vuorollani. Hän oli nuori poika, paljon nuorempi kuin hänen kuluneista kasvoistaan olisi voinut arvata. Orpo, jonka kuolevaisten kaupungin slummit olivat nielaisseet. Nälkiintymisen partaalla hän oli yrittänyt näpistää paahdetun ankan myyntikärryiltä ja saanut siitä hyvästä veitsen kylkiluidensa väliin. Kun minä saavuin paikalle, hän oli jo menettänyt liian paljon verta ja luhistunut keuhko teki hänen hengityksestään rahisevaa ja kosteaa. En pystynyt tekemään muuta kuin pitelemään hänen kättään ja mumisemaan pyhät päättymisen sanat. Elämä oli paennut hänen kaarnan värisistä silmistään ja ympärillä ilonpito vain jatkui. Kukaan ei ollut pysähtynyt auttamaan, ei edes silloin, kun ponnistelin raahaten hänen ruumistaan kyläämme ympäröivään metsään, jossa poika saisi maatua rauhassa, nukkua ikiunta lehtipeiton alla, jos vain saisin hänet peiteltyä. Tuo tarpeeton julmuus sai sappeni kiehumaan. Jokainen kuollut potilas painoi sieluani raskaasti, mutta tämä poika oli ollut niin nuori, hänen kuolemansa olisi ollut niin helposti estettävissä, että se painoi kuin taakka harteillani. Syvällä sisälläni oli syttynyt.